Juan Kapitulo 5. Katapos sini, nagpiesta ang mga Hudiyo nga napakadto Hesus sa Jerusalem. Didto Jerusalem, hirani ang portahan ng mga karniro, may usa nga linaw nga pariguan, nga may lima nga mga balkon. Bitsata ang ngaran hini Hebreohanon. Nakada hini nga mga balkon, indamo nga mga magsakit, mga buta, mga piay ngan mga lulid. Naguhulat hira nga bumantad ang tubig,
kay may panahon nga nalugsong halinaw in usa nga anghel ang Ginoo ngan inuukay niya ang tubig. Ang una nga makalugsong nga masakit katapos maukay ang tubig, nauupay han bisan ano nga iya sakit. May didto usa nga tawo nga 38 katuig na an iya kasakit. Hinkit an hiya nga nahigda didto ngan maaram he Jesus nga maiha na hinduro ang kasakit han tawo, sanglit ginsiring hiya.
Karuyang mo ba magupay?
Din maton ang masakit.
Paray managdadara akong gantualinaw kung inuukay na ang tubig. Samtang tilugsong pala ko, inuunahan na ako ang iba.
Ginsiring hiya ni Jesus.
Buhat, dadaan imo higdaan ngan lakat.
Naupay dayon ang tao, gindara niya ang iya higdaan ngan linmakat. Nahinabu ini haadlaw ngay parahuay, sanglit ginsiring han mga punuan nga Hudiyo ang tao nga naupay.
Adlaw ngay parahuway yana, ngan supak haaton balaod ang pagdarahan imo higdaan.
Binmaton hiya.
Ginsiring ako ang tao nga nagtambal haakon. Dadaan imo higdaan ngan lakat.
Nagpakiana hira haiya.
Hinoy ni nga tao nga nagsugo haimo hinpagdarahan imo higdaan ngan lakat.
Kundi waray makakilala ang natambal nga tao kung hino ang nagtambal haiya, kay nasa lipdan Jesus handamo nga mga tao nga nakadto dito han iya paggawas. Katapos sini, igin katapo hiya ni Jesus dito han templo ngan ginsiring hiya.
Kitaa, maupay ka na, bayain na ang imo sala, kay bangin lugod labaw pa kamaraot ang mahinabuha imo.
Ngan linmakat ang tao ngan iya ginsumatan ang mga punuan nga Hudiyo nga Jesus ang nagtambal haiya. Tungod dini nagtikang hira pagdumot kan Jesus, kay ginbuhat niya ini nga pagtambal haadlaw nga iparahuway. Ginbaton hira ni Jesus.
Dayuday nagbubuhat ang akon amay, sanglit kinahanglan liwat magbuhat ako.
Ini nga iya siring nakaaghat han mga punuan nga Hudiyo pag iparatay haiya. Diri lang nga ginsupak niya ang balaod han adlaw ngay parahuay, kundi ginsiring pa niya nga iya kalugaringon nga amay ang Dios, ngan didahini nakikigtupong hiya han Dios. Sanglit ginbaton hiran ni Jesus.
Susumatan ko kamuhin tinuod, diri nagbubuhat ang anak hin iya la kalugaringon. Nagbubuhat hiya han nakikita niya nga ginbubuhat han iya amay. Kung ano ang ginbubuhat han amay, amo man liwat ang ginbubuhat han anak. Kay hinihigugmahan amay an anak, ngan ginpapakita an anak han nga tanan nga ginbubuhatan amay ngahaw. Ipapakita niya han iya anak indarudag ko pa nga mga buruaton kay hini, ngan may papausa kamo nga tanan. Sugad nga ginbabanhawhan amay an mga minatay, ngan tinatagan hirahin kinabuhi. Haamo man nga paagi, nahatag an anak hin kinabuhi, hatun iya karuyag tagan. Diri na maghuhukom an amay bisan kan kanay. Iginhatag na niya ngadtuhan iya anak ang bugos nga katungod hin paghukom. Base magpasidungog han anak ang ngatanan. Sugadan ira pagpasidungog han amay. Bisan hino nga diri nagpapasidungog han anak. Diri man nagpapasidungog han amay nga amo ang nagsuguha iya. Susumatan ko kamuhin tinuod. May adanadayon nga kinabuhi ang bisan hino nga namamati han akon mga pulong. Nga natuuha iya nga nagsuguha akon. Diri na hiya paghuhukman, kay inmagi na hiya han kamatayon ngadto ha kinabuhi. Susumatan ko kamuhin tinuod, ti arabot ang panahon, ngan inmabot na ini, nga makakabati ang mga minatay han tingog han anak han Diyos, ngan mabubuhi at dun makabati hininga tingog. Sugad nga an amay, ha iya ngahaw, amo ang tinikangan han kinabuhi. Hasugad man nga paagi, ginhimo niya ang iya anak nga magin tinikangan han kinabuhi. Ngan iginhatag ngadtuhan anak ang katungod din paghukom, kay anak han tao man hiya. Ayaw kamuhi pausa hini, ti arabot ang panahon nga makakabatihan iya tingog ang ngatanan nga mga minatay halubnganan, ngan magkakaguwa hirahan ira mga lubnganan, mabangon ngan mabubuhi at nagbuhat hin magupay, ngan mabangon ngan pagsisirutan adto nagbuhat hin magraot. Waray ko may himo haakon lakalugaringon. Naghukom la ako sumalahan igin siringhan Diyos ha akon. Sanglit matadungan akon paghukom. Kadiri ako nagtitinguha hin pagbuhatan akon karuyag. Kundi an karuyag lahan nagsugo ha akon. Kun magsaksi ako ha akon langahaw, diri angay karawaton sugan nga tinuod nga pruybaan akon iginsering. Kundi may ada usa labot ha akon, nga nagsasaksi para ha akon, ngan maaram ako nga matuod an iginsisering niya may tungod ha akon. Ginpadaran niyo an iyo mga sinugo ngadto kan Juan, ngan nagyakan hiya hangaran han kamatuuran. Diri nga nagkikinahanglan ako hin kanan tao pagsaksi. Ginsusumat kula ini, base matalwas unta kamo. Sugad hi Juan hin suga nga naglalaga ngan malamrag. Ngan naruyag kamo ha usa kadali hin pagpahimulos han iya kapawa. Kundi may adako saksi para ha akon, nga labaw pa kayhan pagsaksi ni Juan. An mga buhat nga akong gintutuman, an mga buhat nga ginpapatuman ha akon hanamay. Mga saksi ini hira para ha akon, nga nagpapahayag nga ginsugo ako hanamay. Nga nagsasaksi liwat para ha akon an amay nga nagsugo ha akon. Waray good niyo hibati yan iya tingog, o hikit yan iya nawong. Ngan waray niyo tipige ha iyo mga kasing-kasing an iya minsahi, kay diri man kamo natuuhan ginsugo niya. Nag-aaram kamuhan kasuratan, kay naghuhunahuna kamo nga hiaagyan niyo didaha ira ang dayo niya kinabuhi. Nga nagpapamatuod ini hirangahaw may tungod ha akon. Kundi diri niyo karuyag kumadi ha akon, basi maangkon niyo ang kinabuhi. Diri ako nagpuungara nga dayawon akon hin mga tao. Kundi nakilala ako ha iyo, maaram ako nga waray kamo gugma para han Dios ha iyo mga kasing-kasing. Ken manhi ako hangaran han ako namay. Kundi waray kamo kumarawat ha akon. Kun may kumanhi ha iyala kalugaringon nga ngaran, kakarawaton lugod hiya niyo. Karuyag niyo ang pagidayaw-dayaw, kundi waray lugod niyo pagtinguhaa ang pagdayaw nga natikang hausala nga Dios. Sanglit uunan hunin pagatuo niyo, kundi ayaw kamo paghunahuna nga isusumbong ko kamo ngadtohan ako namay. Hi Moises, nga amo an iyo ginlauman, hiyaan magsusumbong ha iyo. Kung tinuod nga natuo kamo kan Moises, matuon ta kamo ha akon, kay nagsurat hiya mahitungod ha akon. Kundi tungod nga diri man kamo natuohan iya igin surat, uunan hunin pakatuon niyo han akon igin sering.